VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่15กุมภาพันธ์2562ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีทรัมป์เตรียมประกาศภาวะฉุกเฉินหลังจากลงนามในข้อตกลงเลี่ยงปิดทำการรัฐบาลอดีตรักษาการผู้อำนวยการ FBI ระบุว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงเคยหารือเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์และเกิดเหตุโจมตีที่แคว้นแคชเมียร์ของอินเดียทำให้ทหารเสียชีวิตกว่า40รายในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับทีมนักวิทยาศาสตร์เริ่มโครงการสำรวจความลึกของมหาสมุทรอินเดียเป็นเวลานาน3ปีและบริษัท Amazon คว่ำแผนตั้งสำนักงานใหญ่แห่งที่2ในนครนิวยอร์กแล้วนะครับในส่วนข่าวธุรกิจอีกเรื่องหนึ่งนะครับธุรกิจอาหารมังสวิรัติเฟื่องฟูในปีนี้และส่งท้ายวันนี้นะครับเข้ากับบรรยากาศวันวาเลนไทน์ในอเมริกาเมื่อคุณแม่ชาวอเมริกันช่วยลูกชายตามหารักแท้ในมหาวิทยาลัยก่อนวันวาเลนไทน์ครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับทำเนียบขาวระบุในวันนี้นะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะลงนามในร่างกฎหมายที่จะให้มีการก่อสร้างสิ่งกีดขวางตามแนวพรมแดนบางส่วนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกในขณะเดียวกันก็เตรียมประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อดึงงบประมาณส่วนหนึ่งจากทางทหารนั้นมาใช้ในการสร้างกำแพงเช่นกันร่างงบประมาณฉบับใหม่ที่มีความหนา 1,159 หน้าจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาปิดทำการรัฐบาลสหรัฐรอบใหม่หลังวันศุกร์นี้เหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปลายเดือนธันวาคมต่อเนื่องมาถึงปลายเดือนมกราคมรวมเวลาที่ปิดทำการในครั้งนั้น35วันซึ่งถือว่านานที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐนะครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้เรียกร้องงบประมาณ 5,700 ล้านดอลลาร์เพื่อนำไปใช้สร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกเพื่อป้องกันผู้ลักลอบเข้าเมืองแต่พรรคเดโมแครตต่อต้านข้อเสนอนี้โดยบอกว่าไร้ประโยชน์สำหรับข้อตกลงที่ทั้งสองพรรคสามารถตกลงกันได้นั้นมีการจัดสรรงบประมาณ 1,375 ล้านดอลลาร์สำหรับสร้างสิ่งกีดขวางตามแนวพรมแดนขึ้นมาใหม่นะครับเป็นระยะทาง88กิโลเมตรลดลงเหลือเพียง1ใน4ของงบประมาณที่ประธานาธิบดีทรัมป์เสนอไปในตอนแรกสว.มิชแมคคอนเนลผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาสหรัฐเปิดเผยแผนประกาศภาวะฉุกเฉินของประธานาธิบดีทรัมป์ก่อนที่วุฒิสภาสหรัฐจะลงมติสนับสนุนร่างกฎหมายงบประมาณฉบับใหม่ซึ่งจะคิดว่าผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันนี้เช่นกันเพื่อให้ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามได้ทันกำหนดเส้นตายคือวันศุกร์นี้นะครับผู้นำพรรครีพับลิกันยืนยันสนับสนุนการประกาศภาวะฉุกเฉินของประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อดึงงบประมาณทางทหารมาใช้สร้างกำแพงแต่ทางผู้นำพรรคเดโมแครตต่างต่อต้านแนวคิดนี้โดยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พรมแดนสหรัฐติดกับเม็กซิโกซึ่งมีขบวนผู้อพยพจากอเมริกากลางหลายคนรอข้ามพรมแดนเข้ามาในสหรัฐนั้นยังไม่ใช่ภาวะฉุกเฉินแห่งชาติดังที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวอ้างแต่อย่างใดนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับทำเนียบขาวได้ออกมากล่าวตอบโต้อดีตรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ผู้เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายระดับสูงของรัฐบาลอเมริกันเคยพิจารณาว่าจะขอให้มีการใช้บทบัญญัติที่25ในรัฐธรรมนูญสหรัฐเพื่อให้คณะรัฐมนตรีนั้นสามารถลงชื่อเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีสหรัฐออกจากตำแหน่งได้นะครับภายหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้สั่งปลดนายเจมส์โคมีอดีตผู้อำนวยการ FBI ออกจากตำแหน่งเมื่อ2ปีที่แล้วนายแอนดรูว์ แมคคาบี้ให้สัมภาษณ์กับสถานีข่าว CBS News ซึ่งเผยแพร่ออกมาเมื่อคืนวันพฤหัสบดีว่าในช่วงที่ตนดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการ FBI นั้นเคยสั่งให้มีการสืบสวนประธานาธิบดีทรัมป์ในกรณีความเกี่ยวข้องกับรัสเซียและการไล่นายโคมีออกจากตำแหน่ง เนื่องจากเกรงนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะขัดขวางการทำงานของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ที่ทำหน้าที่สืบสวนในทั้งสองกรณีดังกล่าวอยู่นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเจฟฟ์เซชันซึ่งดูแลการทำงานของ FBI ได้สั่งปลดนายแมคคาบี้เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วโดยให้เหตุผลว่านายแมคคาบี้ผู้นี้ให้ข้อมูลผิดแก่เจ้าหน้าที่และในวันนี้โฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สก็ได้ออกมายืนยันอีกครั้งนะครับว่านายแอนดรูว์แมคคาบี้ถูกไล่ออกจาก FBI เพราะโกหกต่อเจ้าหน้าที่สืบสวนหลายครั้งแม้ได้ให้คำปฏิญาณไว้แล้วตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนะครับว่าจะพูดความจริงและว่านายแมคคาบี้ไร้ความน่าเชื่อถือและยังนับเป็นความน่าอับอายของ FBI และรัฐบาลสหรัฐนะครับสำหรับบทบัญญัติที่25ในรัฐธรรมนูญสหรัฐที่นายแมคคาบี้กล่าวว่าได้มีการหารือกับเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายระดับสูงของรัฐบาลอเมริกันบางคนนั้นได้กำหนดไว้ว่ารองประธานาธิบดีและคณะรัฐมนตรี15คนสามารถลงชื่อเพื่อประกาศว่าประธานาธิบดีสหรัฐไม่สามารถทำหน้าที่บริหารประเทศได้อีกต่อไปซึ่งก็จะนำไปสู่การถอดถอนประธานาธิบดีสหรัฐออกจากตำแหน่งและรองประธานาธิบดีจะขึ้นทำหน้าที่แทนนะครับจากเรื่องราวข่าวการเมืองในอเมริกานะครับข้ามไปที่อินเดียบ้างนะครับทหารกองหนุนอย่างน้อย40คนเสียชีวิตระหว่างการโจมตีที่แคว้นแคชเมียร์ของอินเดียโดยคนร้ายใช้รถยนต์บรรจุระเบิดพุ่งเข้าใส่ขบวนรถทหารราว70คันที่กำลังเดินทางอยู่บนถนนเส้นหลักใกล้กับเมืองศรีนากาเมืองหลวงของแคว้นแคชเมียร์ถือเป็นเหตุการณ์โจมตีที่ทำให้มีทหารเสียชีวิตมากที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในแคว้นแคชเมียร์นะครับทางการอินเดียกล่าวหาว่ากลุ่มก่อการร้ายอิสลามิสต์จาอิสอีโมฮัมหมัดที่อยู่ในเขตปากีสถานนั้นคือผู้ก่อเหตุในครั้งนี้เหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดก็ยิ่งทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างอินเดียกับปากีสถานซึ่งทางอินเดียกล่าวหาว่าให้ความสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธดังกล่าวให้ก่อเหตุในแคว้นแคชเมียร์สำหรับรถโดยสารที่ถูกโจมตีจนเกิดระเบิดอย่างรุนแรงนั้นมีทหารกองหนุนเดินทางไปด้วย44คนนะครับแต่แรงระเบิดส่งผลกระทบต่อรถยนต์คันอื่นๆในขบวนที่มีทหารร่วมเดินทางไปด้วยหลายร้อยคนทำให้มีผู้บาดเจ็บสาหัสจำนวนมากและคาดว่าอาจมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นนับว่าเป็นการโจมตีด้วยระเบิดติดรถยนต์ครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีในแคว้นแคชเมียร์นะครับแคว้นแคชเมียร์ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมต่างถูกอ้างเป็นเขตปกครองของทั้งอินเดียและปากีสถานซึ่งกลุ่มติดอาวุธในแคว้นดังกล่าวก็ต้องการแยกตัวเป็นอิสระออกจากอินเดียหรือเข้าร่วมกับปากีสถานนั่นเองนะครับพูดถึงเรื่องของอินเดียนะครับไปกันที่รายงานที่เกี่ยวกับมหาสมุทรอินเดียกันบ้างทีมนักวิทยาศาสตร์เริ่มต้นการสำรวจทางทะเลครั้งสำคัญโดยจะสำรวจมหาสมุทรอินเดียเป็นเวลานาน3ปีเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นใต้มหาสมุทรนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าอาจจะมีผลกระทบต่อชีวิตของคนหลายพันล้านคนที่อาศัยในประเทศต่างๆที่อยู่รอบมหาสมุทรแห่งนี้ในช่วงหลายสิบปีข้างหน้าคุณทักษิณาข่ายแก้วมีรายงานจากสำนักข่าว APมาเสนอครับ
การสำรวจมหาสมุทรอินเดียครั้งนี้ถือเป็นงานที่ทะเยอทะยานมากค่ะและจะเป็นการสำรวจมหาสมุทรแห่งใหญ่ที่สุดแห่งสุดท้ายบนโลกที่ยังไม่เคยถูกสำรวจมาก่อนมหาสมุทรอินเดียกินพื้นที่น้ำทะเลที่กว้างใหญ่มากซึ่งเริ่มปรากฏให้เห็นถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนแล้วการเข้าใจระบบนิเวศวิทยาของมหาสมุทรอินเดียมีความสำคัญค่ะเพราะนอกจากจะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆที่อาศัยในมหาสมุทรนี้แล้วยังมีคนอีกราว 2,500 ล้านคนที่อาศัยในพื้นที่ต่างๆที่ติดกับมหาสมุทรอินเดียค่ะตั้งแต่แอฟริกาตะวันออกคาบสมุทรอาหรับเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โครงการ Necton Mission นี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์การต่างๆมากกว่า40แห่งจะทำการสำรวจใต้ทะเลในจุดต่างๆของมหาสมุทรอินเดียตลอด3ปีข้างหน้าค่ะผลการวิจัยนี้จะนำไปเสนอในงานประชุมเกี่ยวกับสภาพของมหาสมุทรอินเดียซึ่งจะจัดขึ้นในปลายปีคศ2020หรืออีก3ปีข้างหน้าค่ะเรือสำรวจ Ocean Safer เดินทางออกจากท่าเรือ Bremerhaven ในเยอรมนีขาแรกของการเดินทางนะคะทีมนักวิจัยจะใช้เวลา7สัปดาห์สำรวจชีวิตใต้ทะเลร่างแผนที่พื้นทะเลและหย่อนตัวเซ็นเซอร์ลงไปลึกใต้ทะเลราว 2,000 เมตรหรือประมาณ 6,560 ฟุตในบริเวณทะเลรอบๆสาธารณรัฐเซเชลส์ซึ่งเป็นประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียค่ะ นักวิทยาศาสตร์มีความรู้น้อยมากเกี่ยวกับชีวิตใต้ทะเลที่อยู่ลึกลงไปเกินกว่า30เมตรหรือประมาณ100ฟุตนะคะซึ่งทีมนักวิทยาศาสตร์จากอังกฤษและจากประเทศเซเชลจะทำการสำรวจโดยใช้เรือดำน้ำที่มีคนประจำการ2ลำและจะใช้เรือดำน้ำที่บังคับทางไกลอีก1ลำในเดือนมีนาคมและเมษายนค่ะโรนี่จูโมเอกอัครราชทูตของประเทศเซเชลประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวนะคะว่าการสำรวจนี้มีความสำคัญในการช่วยประเทศหมู่เกาะแห่งนี้เข้าใจดินแดนท้องทะเลที่แสนกว้างใหญ่ของตนค่ะในขณะที่ประเทศเซเชลมีเกาะถึง115แห่งแต่หากนำพื้นที่ดินมารวมกันแล้วจะมีขนาดเพียง455ตารางกิโลเมตรเท่านั้นเทียบเท่ากับขนาดของเมืองซานแอนโตนิโอในรัฐเท็กซัสค่ะและเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศกินพื้นที่ทะเล 1,400,000 ตารางกิโลเมตรมีขนาดใหญ่เท่ากับรัฐอลาสก้านายจูโม่กล่าวนะคะว่าประเทศเซเชลมุ่งที่จะกลายเป็นผู้นำทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ Blue Economy ซึ่งใช้ทรัพยากรของท้องทะเลค่ะประเทศหมู่เกาะแห่งนี้พึ่งพาการประมงและการท่องเที่ยวเป็นหลักแต่เมื่อไม่นานมานี้ได้เริ่มมีการศึกษาความเป็นไปได้ของการขุดน้ำมันและแก๊สจากใต้ทะเลค่ะเขากล่าวว่ากุญแจสำคัญคือการรู้ว่ามีอะไรอยู่ใต้ทะเลที่ล้อมรอบประเทศบ้างและอยู่ในจุดใดและมีคุณค่าอย่างไรบ้างเขากล่าวว่าความรู้ที่เท่าทันนี้จะช่วยตัดสินใจได้ว่ามีอะไรบ้างที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้และอะไรที่ควรปกป้องและอนุรักษ์ค่ะนายจูโม่กล่าวว่าการสำรวจทางทะเลเพื่อการวิจัยอย่างโครงการ Necton Mission นี้มีความสำคัญมากที่จะช่วยอุดช่องว่างทางความรู้เหล่านี้ค่ะและสร้างความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับมหาสมุทรอินเดียและแหล่งทรัพยากรที่ช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดเพื่อวางแผนอนาคตแก่เศรษฐกิจ Blue Economy ของประเทศเซเชลส์ประเทศหมู่เกาะแห่งนี้มีประชากรน้อยกว่า 100,000 คนและเริ่มได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนแล้วไม่ว่าจะเป็นน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นทำให้ปะการังเกิดภาวะกัดเค้าคาร์ลัมโรเบิร์ตส์นักชีววิทยาทางทะเลที่มหาวิทยาลัยยอร์กในอังกฤษซึ่งเป็นผู้จัดการดูแลทรัพย์สินของโครงการสำรวจนี้กล่าวว่ามหาสมุทรอินเดียกำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาอย่างรวดเร็วเพราะกิจกรรมของมนุษย์ค่ะเขากล่าวว่าประเทศหมู่เกาะเซเชลมีความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทางทะเลในมหาสมุทรอินเดียและทั่วโลกทางด้านลูซี่วูดดอร์หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของโครงการนี้ซึ่งมาจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดกล่าวว่าทีมนักวิจัยคาดว่าจะค้นพบสัตว์ทะเลใหม่ๆอีกหลายสิบชนิดตั้งแต่ปะการังไปจนถึงสัตว์ที่ใหญ่กว่าเช่นฉลามด็อกชาร์กส์ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับอีกเรื่องนึงนะครับเกี่ยวกับมหาสมุทรเช่นกันนะครับนักวิทยาศาสตร์เริ่มใช้โดรนเพื่อเก็บของเหลวบางชนิดที่ปลาวาฬขับออกมาเพื่อศึกษาสุขภาพของปลาวาฬนะครับวาเนสซาปิลอตตานักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแมคแควรีในเมืองในนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียกล่าวนะครับว่ามีการใช้โดรนเป็นครั้งแรกในการเก็บเมือกปลาวาฬจากวาฬหลังค่อมในทะเลโดยเธอเชื่อว่าโดรนช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับปลาวาฬทั่วโลกได้ดียิ่งขึ้นนะครับนักวิจัยเก็บละอองน้ำที่สามารถมองเห็นได้ที่ถูกพ่นออกมาจากช่องลมของปลาวาฬเมื่อพวกมันขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำโดยวิธีนี้จะช่วยให้เข้าใจรูปแบบและโรคภัยต่างๆในหมู่ปลาวาฬได้นะครับโดยงานวิจัยเรื่องนี้ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือออนไลน์นะครับที่ชื่อว่าไวรัสนักวิทยาศาสตร์รายงานนะครับว่าพวกเขาได้เก็บตัวอย่างของเหลวจากวาฬหลังค่อม19ตัวในช่วงปีพุทธศักราช2560ในขณะที่ฝูงปลาวาฬเหล่านั้นเดินทางขึ้นเหนือจากแอนตาร์กติกาไปยังทิศเหนือของออสเตรเลียนะครับแต่งานระบุว่าลองน้ำที่พ่นออกมาถูกเก็บรวบรวมเอาไว้ในภาชนะขนาดเล็กที่เชื่อมต่อกับด้านบนของเครื่องบินโดรนโดยมีผู้ที่ทำหน้าที่บังคับโดรนจะเป็นผู้เปิดภาชนะนั้นในระยะไกลขณะที่โดรนบินอยู่เหนือปลาวาฬละอองของเหลวจากปลาวาฬที่โดรนเก็บไว้ได้นั้นประกอบด้วย DNA ซึ่งมีข้อมูลทางพันธุกรรมตลอดจนโปรตีนและแบคทีเรียชนิดต่างๆนอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังสามารถเก็บแบคทีเรียที่อยู่ในปอดของปลาวาฬเพื่อประเมินสุขภาพของปลาวาฬเหล่านั้นได้อีกด้วยครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับดัชนีดาวโจนส์วันนี้ลดลง104จุดปิดที่ 25,439 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น7จุด ปิดที่ 7,427 จุดนะครับและ Standard & Poor's ลดลง7จุดปิดที่ 2,746 จุดนะครับส่วนราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,315 ดอลลาร์กับ70เซ็นต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้31บาท30สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วย Amazon ได้คว่ำแผนการตั้งสำนักงานใหญ่ในมหานครนิวยอร์กนะคะโดยให้เหตุผลว่าตกลงกันไม่ได้ถึงการจัดสรรตำแหน่งงานรวมถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะให้กับบริษัทค่ะแถลงการของ Amazon ระบุว่าทางบริษัทนั้นยังคงชื่นชอบมหานครนิวยอร์กและรู้สึกผิดหวังที่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้แต่ตอนนี้มีพนักงานราว 5,000 คนที่ทำงานอยู่ที่นั่นและเตรียมที่จะขยายทีมงานเพิ่มขึ้นค่ะทางสำนักข่าว Associated Press รายงานได้ว่าทางอีคอมเมิร์ซรายใหญ่แห่งสหรัฐไม่สามารถตกลงกับทางการนิวยอร์กในประเด็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีเกือบ 3,000 ล้านดอลลาร์ด้วยเงื่อนไขที่บริษัท Amazon จะสร้างงาน 25,000 ตำแหน่งในนิวยอร์กและทุ่มงบประมาณลงทุนก่อสร้างสำนักงานใหญ่มูลค่า 2,500 ล้านดอลลาร์ที่เมืองลองไอแลนด์ในมหานครนิวยอร์กค่ะทั้งนี้ทาง Amazon ได้เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีด้วยว่าทางบริษัทยังไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนพิกัดในการก่อตั้งสำนักงานใหญ่ในรัฐอื่นในตอนนี้และจะเดินหน้าโครงการสร้างสำนักงานใหญ่ในอาร์ลิงตันรัฐเวอร์จิเนียและเมืองแนชวิลล์รัฐเทนเนสซีค่ะต่อกันด้วยบริษัทแมทเทลผู้ผลิตตุ๊กตาบาร์บี้เตรียมเปิดตัวตุ๊กตาบาร์บี้รุ่นใหม่2รุ่นด้วยกันที่มีแขนขาเทียมและมีตุ๊กตาที่นั่งบนรถเข็นเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องภาวะพิการและทลายกำแพงอคติด้านความบกพร่องทางร่างกายค่ะตุ๊กตาใหม่ทั้ง2รุ่นนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของรุ่น Barbie Fashionista 2019ที่จะวางขายในช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้โดยทางบริษัทได้ร่วมมือกับหนูน้อย Jordan Reeves นักเคลื่อนไหวเพื่อผู้พิการวัย13ปีซึ่งเขาเป็นผู้ที่ไร้แขนซ้ายมาตั้งแต่กำเนิดนะคะในการออกแบบตุ๊กตาแขนเทียมที่สามารถถอดแขนออกมาเล่นได้เพื่อทำให้เกิดความสมจริงมากที่สุดรวมทั้งร่วมมือกับทางโรงพยาบาลเด็กของมหาวิทยาลัย UCLA ในการพัฒนารถเข็นซึ่งทางบริษัทยืนยันว่ารถเข็นคนไข้เป็นหนึ่งในของเล่นเสริมที่มีแฟนๆบาร์บี้เรียกร้องให้ผลิตมากที่สุดด้วยเช่นกันแถลงการของแมทเทลระบุว่าปัจจุบันมีผู้พิการมากกว่า 1,000 ล้านคนทั่วโลกทางบริษัทจึงต้องการสร้างการตระหนักรู้เรื่องความบกพร่องทางร่างกายและสร้างความเข้าใจถึงความงดงามบนความหลากหลายในสังคมนอกจากนี้บาร์บี้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายทางบาร์บี้Fashionista ในปี2019ที่จะวางขายกลางปีนี้จะมีสัดส่วนของร่างกายที่สมจริงและหลากหลายมากยิ่งขึ้นกล่าวคือจะเป็นบาร์บี้ที่มีหน้าอกเล็กลงเอวไม่คลอดจนเกินจริงและมีแขนขาที่มีสัดส่วนมากขึ้นค่ะส่งท้ายด้วยธุรกิจอาหารและผลิตภัณฑ์มังสวิรัติที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจนทางนิตยสาร Economist และ Forbes ต้องยกให้ปี2562นี้เป็นปีแห่งมังสวิรัติค่ะโดยร้านโทคายาออร์แกนิก้าเป็นร้านอาหารเม็กซิกันในแคลิฟอร์เนียที่เปิดสาขาเพิ่มอีก11สาขาทั้งในสหรัฐและต่างประเทศภายในปลายปีนี้ด้วยแนวคิดของการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและในแง่มุมมองด้านสุขภาพรวมถึงผลกระทบที่ดีขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมโดยลูกค้าต่างยืนยันว่าการรับประทานอาหารมังสวิรัติในปริมาณที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายเพราะหากทานอาหารที่ไม่ดีพอจะทำให้ร่างกายรู้สึกแย่เหมือนไม่มีพลังงานและจะทำงานไม่ได้ประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีร้านขายของชำในนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียที่พยายามจะตอบสนองต่อเทรนด์นี้ด้วยเช่นกันโดยมีการทำแบรนด์ที่ทำให้คนหันมาทานมังสวิรัติกันมากขึ้นถึงแม้จะไม่เป็นมังสวิรัติตัวแต่ก็เลือกจะใช้พืชผักในการปรุงอาหารมากขึ้นเนื่องจากเหตุผลด้านจริยธรรมด้านสุขภาพรวมทั้งความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะนอกจากนี้แนวความคิดในเรื่องมังสวิรัติหรือวีแกนนี้ยังครอบคลุมไปถึงเสื้อผ้าเครื่องสำอางรวมถึงร้านเสริมสวยด้วยที่หันมาใช้ผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นอย่างร้านวิปซึ่งเป็นร้านทำผมที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากพืชในกรุงลอนดอนเลือกที่จะเปิดร้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ในร้านที่ทำมาจากพืชและเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกล้วนค่ะหรือแม้แต่ในอาหารว่างในร้านก็ยังเป็นมังสวิรัติด้วยค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington
We're going green We're going green. We're gonna take care of the earth. We're going green.
ขอบคุณครับคุณอิทธิการครับเรื่องราวข่าวธุรกิจนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยไปฟังรายงานด้านสุขภาพกันบ้างนะครับที่นครเจนีวาองค์การอนามัยโลกเปิดเผยเมื่อเร็วๆนี้นะครับว่าผู้ป่วยมะเร็งในประเทศกำลังพัฒนามักไม่ได้รับยาแก้ปวดเนื่องจากแพทย์กลัวว่าจะนำไปสู่การใช้ยาแก้ปวดประเภทโอปิออยด์อย่างผิดจุดประสงค์นั่นเองนะครับคุณทักษิณาข่ายแก้วมีรายงานเรื่องนี้ครับ
ดร.เชรียนวากิสผู้เชี่ยวชาญแห่งองค์การอนามัยโลกชี้นะคะว่า2ใน3ของประเทศอุตสาหกรรมทั่วโลกมียามอร์ฟีนชนิดรับประทานใช้ค่ะซึ่งเป็นยาแก้ปวดประเภทโอปิออยด์ที่ใช้กันแพร่หลายเพื่อลดอาการปวดรุนแรงยานี้มีขายในร้านขายยามากกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งหมดในประเทศเหล่านี้ในขณะที่ในประเทศกำลังพัฒนามีร้านขายยาเพียงร้อยละ6เท่านั้นที่มียาแก้ปวดประเภทนี้ขายในร้านค่ะองค์การอนามัยโลกได้ออกข้อแนะนำใหม่สำหรับแพทย์ทั่วโลกในการรักษาอาการปวดที่กระทบต่อคนไข้มะเร็งราวร้อยละ55ของทั้งหมดที่กำลังเข้ารับการบำบัดและผู้ป่วยมะเร็งในระยะก้าวหน้าและระยะสุดท้าย2ใน3ของทั้งหมดค่ะดร.เอเตียนครุกผู้อำนวยการฝ่ายโรคไม่ติดต่อแห่ง WHO กล่าวในงานแถลงข่าวนะคะว่าไม่ควรจะมีคนไข้คนใดหรือผู้ป่วยมะเร็งคนใดที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บปวดหรือเสียชีวิตจากอาการเจ็บปวดในคริสต์ศตวรรษที่21ค่ะในบางส่วนของโลกนะคะยาแก้ปวดเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปและถูกใช้เพื่อการเสพติดค่ะความกลัวว่าคนอาจจะติดยาแก้ปวดเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่ไม่ควรจะกระทบต่อผู้ป่วยที่ทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บปวดหรือต้องเสียชีวิตอย่างทรมานด้วยอาการเจ็บปวดค่ะปัญหาวิกฤตการใช้ยาแก้ปวดประเภทโอปิออยด์เกินขนาดในสหรัฐส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้ยาตามใบสั่งแพทย์เกินขนาดทำให้มีคนเสียชีวิตมากกว่า 49,000 คนเมื่อปีที่แล้วข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลกชี้ว่าควรเข้มงวดต่อการใช้ยาแก้ปวดที่เป็นสารที่ก่อให้เกิดอาการเสพติดประเภทมอร์ฟีนรักษาคนไข้แต่ชี้ว่ายามอร์ฟีนประเภทกินเป็นยาที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ในการบำบัดอาการปวดระดับปานกลางจนถึงรุนแรงที่เกิดจากโรคมะเร็งค่ะWHO เปิดเผยในรายงานสำหรับวันมะเร็งแห่งโลกที่ตรงกับวันที่4กุมภาพันธ์นะคะว่ามีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่18ล้าน1แสนคนทั่วโลกทุกปีค่ะและมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็ง1ใน6ของทั้งหมดหรือราว9ล้าน6แสนคนทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณทักษิณาครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายนะครับเรื่องของความรักของคุณแม่ที่ช่วยลูกชายตามหารักแท้ในมหาวิทยาลัยเรามีรายงานอีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกสักครู่ครับ Voice of America VOA Washington เจ้าหน้าที่ที่ศูนย์สัตว์ป่าของสหรัฐกล่าวนะครับว่านกทะเลที่อายุมากที่สุดในโลกได้กลายเป็นแม่อีกครั้งโดยหนังสือพิมพ์ฮอนโนลูลูสตาร์รายงานเมื่อวันจันทร์นะครับว่านกสายพันธุ์เลซานอัลบาทรอสที่ชื่อว่าวิสดอมได้ให้กำเนิดลูกนกเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาที่เกาะเล็กๆทางตะวันตกเฉียงเหนือของฮาวายนะครับวิสดอมที่ว่านี้นะครับมีอายุอย่างน้อย68ปีแล้วและมีลูกมาแล้วอย่างน้อย31ตัวและคู่ของวิสดอมพร้อมกับตัววิสดอมนี้ได้กลับไปที่เกาะเพื่อวางไข่มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2549หรือประมาณ13ปีก่อนโดยนกสายพันธุ์อัลบาทรอสนี้จะมีคู่ตัวเดียวตลอดชีวิตนะครับและวางไข่ปีละ1ฟองเท่านั้นนักวิทยาศาสตร์บอกนะครับว่าวิสดอมมีพลังอย่างเหลือเชื่อในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ของแม่นะครับและยังทำให้เข้าใจเกี่ยวกับการอยู่รอดรวมทั้งวงจรชีวิตของนกและช่วยให้ทราบว่านกทะเลนั้นผสมพันธุ์บ่อยมากน้อยแค่ไหนนะครับปัจจุบันที่เกาะมิดเวย์อโทรนี้เป็นบ้านของนกทะเลราว3ล้านตัวรวมไปถึงนกอัลบาทรอสประมาณ1ล้านตัวและก็แน่นอนนะครับว่าในจำนวนนี้หลายร้อยตัวเป็นลูกและหลานของ Wisdom นกทะเลอายุ68ปีตัวนี้นั่นเองนะครับแม่ก็คือแม่นะครับไม่ว่าจะเป็นแม่นกหรือว่าแม่ของคนเราก็ส่งท้ายกันวันนี้ก็เป็นเรื่องของแม่เช่นกันนะครับเมื่อคุณแม่อเมริกันช่วยลูกชายตามหาคู่เดท ในมหาวิทยาลัยก่อนที่จะถึงวันวาเลนไทน์คือวันนี้ในอเมริกานะครับคุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
คุณแม่พี่อยากอุ้มหลานแกบ่นทุกวันพี่ยังช่วยไม่ได้
สงสัยแม่อยากจะอุ้มหลานมากเลยนะคะในเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวสนุกสนานที่เกี่ยวเนื่องกับวันวาเลนไทน์กันหน่อยค่ะเป็นข่าวแปลกในย่านกรุงวอชิงตันและปริมณฑลนี่แหละค่ะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยอยากจะเป็นกามเทพช่วยแผลงสอนให้ลูกชายเนี่ยได้มีสาวมาเป็นคู่เดทก่อนวาเลนไทน์สักทีเป็นเรื่องราวเกิดขึ้นในรัฐแมริแลนด์ค่ะไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันเมื่อตำรวจประจำมหาวิทยาลัยทาวเซนยูนิเวอร์ซิตี้ในรัฐแมริแลนด์ออกมาเปิดเผยว่ามีรายงานว่าพบหญิงในวัยประมาณ50ปีเดินไปทั่วมหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็ยื่นรูปของลูกชายที่อยู่ในสมาร์ทโฟนของเธอให้กับสาวๆกลุ่มเป้าหมายก่อนจะงัดคำถามเด็กขึ้นมาถามเลยว่าเธออยากเดทกับลูกชายฉันไหมปรากฏว่ามุกนี้ไม่น่าจะได้ผลเท่าไหร่ค่ะตามการเปิดเผยของบัลติมอร์ซันซึ่งเป็นสื่อท้องถิ่นในรัฐแมริแลนด์ที่บอกว่าทางตำรวจส่งอีเมลไปทั่วมหาวิทยาลัยเลยนะคะเพื่อถามรูปพรรณสันฐานของผู้หญิงคนนี้รวมทั้งระบุตัวตนของหญิงที่ออกมาจู่โจมเหล่านักศึกษาด้วยวิธีดังกล่าวค่ะซึ่งทางตำรวจยืนยันว่าไม่ได้ต้องการที่จะจับกุมหรือเอาผิดทางกฎหมายแต่อย่างใดเพียงแต่อยากให้เธอนั้นหยุดการกระทำในลักษณะนี้ค่ะเพราะว่ามันกระทบกับความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยนั่นเองแต่ว่านี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่คุณแม่อยากจะเสนอตัวเป็นแม่สื่อแม่ชักให้กับลูกชายและเป็นลูกชายในอเมริกาซะด้วยเพราะเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วค่ะคุณแม่ของอดีตทหารเรือเพียเตอร์แฮนสันทวีตภาพของลูกชายในชุดทหารเต็มยศเลยนะคะพร้อมกับข้อความที่บอกว่านี่คือลูกชายของฉันเขาเป็นสุภาพบุรุษและเคารพผู้หญิงแต่ว่าตอนนี้เขาไม่กล้าที่จะออกไปเดทกับสาวๆอีกต่อไปเนื่องจากกลัวว่าจะถูกผู้หญิงที่มีแนวคิดสตรีนิยมแบบสุดโต่งกล่าวหาผิดๆว่าเขาไปล่วงเกินทางเพศพร้อมกับแฮชแท็ก him too ซึ่งล้อเลียนแฮชแท็ก me too ค่ะหรือการลุกขึ้นมาต่อต้านการคุกคามทางเพศในที่ทำงานซึ่งเป็นกระแสกันอยู่ในขณะนี้ปรากฏว่าเรื่องร้อนไปถึงนายแฮนสันที่ต้องออกมาเคลื่อนไหวตอบโต้ด้วยแฮชแท็ก that was my mom หรือนั่นคือแม่ผมเองนะคะเพื่อลบล้างกระแสฮิมทูที่ถูกโจมตีอย่างหนักพร้อมทั้งยืนยันว่าเขานั้นสนับสนุนการยืนหยัดในสิทธิสตรีของผู้หญิงและทวีต That was my mom ของเขาก็ได้รับการสนับสนุนด้วยยอดไลค์ไปกว่า 170,000 คนเลยทีเดียวค่ะสำหรับข่าวเหล่านี้ก็อาจจะเรียกได้ว่ารักนี้คุณแม่จัดให้แต่เห็นว่าคุณลูกชายน่าจะดีใจมากกว่านี้ถ้าคุณแม่จะใจดียกขันหมากไปสู่ขอซะให้เสร็จสรรพค่ะ
ชอบไว้แม่มาพ่ออย่ารอให้มันนานแรง
ดิฉันนี่ที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
มีไม่เกรงให้น้องคอยนาน
ครับเรื่องของคุณแม่ที่อยากจะเป็นแม่สื่อว่าอย่างนั้นนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพศภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America, Washington.
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนิธิการค่ะ
สวัสดีครับ
อยากทราบฝ่ายเครื่องเสียงฝ่ายดนตรีจังเลยอ่ะใครอ่ะไปนั่งฟังเพลงหางที่บนมาให้ตรงกับข่าวหรือเขียนข่าวให้ตรงกับเพลงในเกิดตอนเกิดหลังคะใครกับใครเนี่ย
ในงานนี้นี่ต้องบอกว่าหาเพลงก่อนใช่ไหม
อันนี้หาเพลงก่อนจะทำข่าวค่ะ
หามาสองเพลงด้วย
มาสองต่อไปเราคงต้องเปลี่ยนเป็นรายการเพลง
ใช่หาเพลงแล้วไปทำข่าวตามเพลงเออนี่เป็นทีมหลักไม่น่า VOA อยู่ได้นานนะเพราะว่ามีทีมที่น่าสนใจมาก
เรียนรู้มาจากคุณจำเริญ
เออใช่ใช่อันนี้ถ่ายทอดกันเฉพาะใน VOA นะครับ
ใช่
ใช่ค่ะแล้ววันนี้วันแห่งความรักของคนอเมริกันแล้วก็ความรักของคุณแม่นอกจากแม่นกแล้วคุณแม่แล้วว่าคุณแม่จะเดินไปถามว่าเธอมีนิ้วอยู่หรือเปล่าเธอทำความสะอาดบ้าน
ถามแปดคำถามที่ฝากไปเมื่อวานนี
้เออใช่คุณแม่ตั้งโต๊ะสัมภาษณ์เลยตรงนั้นเลยฮะ
แล้วสุดท้ายก็แล้วคุณแม่สุดท้ายคุณแม่มีความสุขดีไหมคะ
ตอ
นคุณแม่ที่ทำเพื่อลูกชาย
ยังไม่ได้มีการเปิดเผยว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณแม่คนนี้นะคะแต่ก็ชื่นชมในความพยายามเพราะว่าไม่ได้มีใครที่ออกมาในลักษณะของความหวาดกลัวแต่ว่าเนื่องจากความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องเป็นอันดับหนึ่งเขาจึงต้องออกหนังสือเวียนเพื่อแจ้งเตือน ให้ตรวจสอบดูแลความปลอดภัยกันค่ะ
ค่ะเอาละค่ะก็ติดตามเรื่องราวความรักอย่างน่าสนใจแล้วก็วันนี้ก็ VOA ก็นำมาเรื่องราวความรักมาเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะดีๆจาก VOA ในเช้าวันนี้ค่ะคุณทรงพจน์คุณอิทธิการและทีมงานวันจันทร์